«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Середа, 19 жовтня. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу». Сьогодні перед мікрофоном Людмила Ванник. Наші теми передачі: чому українська опозиція не бачить переваг торгівлі з країнами СНД в режимі зони вільної торгівлі.
Зона вільної торгівлі з Росією, з Казахстаном, з Білорусією – це є Азія і це є російська нова імперія.
Чому проти Юлії Тимошенко можуть відкрити нові справи?
У нашій державі можна все, що хочеться.
Ми почуємо і що з цього приводу думає генеральний прокурор Віктор Пшонка, але про це і більше після випуску новин від Зіновія Фріса.
Дякую, Людмило. Всім добрий вечір. Україна має отримати таку угоду з Європейським Союзом, яка потрібна Україні. Про це нинішнього вечора заявив президент Віктор Янукович в телеінтерв'ю Першому національному. За словами Януковича, ми, як бідні родичі, просимося, нас не пускають. Я не хочу, щоб в нас були порушені такі партнерські права. Президент також заявив, що не потрібно втручатися у справу екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Венеціанська комісія рекомендує Україні під час судової реформи врахувати те, що судді, призначені вперше, не повинні розглядати політичні справи, а для цього потрібно змінити Конституцію. Раніше Венеціанська комісія висловлювала думку, що справу екс-прем'єра Юлії Тимошенко не мав розглядати тимчасовий суддя Родіон Кіреєв. Прем'єр Росії Володимир Путін заявив сьогодні, що Україну ніхто не буде змушувати до вступу до Митного Союзу, але вона сама до цього прийде. Про це він заявив на прес-конференції в Петербурзі за підсумками зустрічі глав урядів Митного Союзу. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон сьогодні ввечері прибула до Афганістану з неоголошеним візитом. Очікують, що завтра вона зустрінеться з президентом Хамідом Карзаєм та іншими керівниками країни. Мета візиту Гіларі Клінтон – заохотити процеси внутрішнього примирення в Афганістані. У результаті бойових дій проти курдських бойовиків на кордоні з Іраком вбиті щонайменше 15 сепаратистів. За підтримки артилерії та авіації, батальйон спецпризначення турецької армії увійшов на територію сусіднього Іраку і просунувся на глибину 3-4 кілометрів. Президент Туреччини Абдулла Гюль заявив:
ніхто не має забувати. Ті, хто спричинив нам біль, отримає від нас набагато сильніший удар у відповідь. Ті, хто думає, що їм вдасться послабити нашу державу цими нападами і змусити піти на поступки, побачать, що наша помста буде грізною.
Президент Туреччини: у Греції сотні поліцейських розігнали демонстрантів із площі перед парламентом країни. Греки протестують проти нових радикальних заходів жорсткої економії. Одна з демонстрантів заявила: думаю, що люди діють правильно, потрібно страйкувати, щоб не втратити ті пільги, які ми домоглись. Переговори між Сполученими Штатами і Росією про розгортання в Європі американської системи протиракетної оборони зайшли в глухий кут. Про це в середу заявив постійний представник Росії при НАТО Дмитро Рогозін. Рада безпеки ООН наприкінці тижня може ухвалити резолюцію, яка засуджує насильство в Ємені. Людмило.
Дякую, це були новини за такий короткий час. Багато інформації від Зіновія Фріса.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Підписання угоди про зону вільної торгівлі в рамках СНД та підписання аналогічної угоди з ЄС – це пункти одного плану відкриття для України зовнішніх ринків. Цьому запевнив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час засідання голів урядів СНД у Санкт-Петербурзі, про яке ви щойно почули з новин. Тим часом у Верховній Раді, що має згодом ратифікувати підписаний договір, думки щодо документу розійшлися. Якщо провладна більшість ставиться до нього схвально, то опозиція каже, що Азаров, попри думку більшості населення, поставив крапку у геополітичному виборі України. З Верховної Ради повернувся кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар. Він з нами на прямому зв'язку. Дмитро, я вас вітаю. Які, отже, подальші кроки у сфері міжнародних відносин планує українська влада?
Вітаю, Людмило. Вітаю також усіх наших слухачів. Підписання угоди з Євросоюзом щодо зони вільної торгівлі – наступний крок України після підписання подібного документа з країнами Співдружності Незалежних Держав. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров у Санкт-Петербурзі. За його словами, Україна веде переговори щодо створення зони вільної торгівлі з багатьма країнами, адже основною політикою українського уряду є полегшення доступу вітчизняних товарів на зовнішні ринки. Так вважають і у Партії регіонів, запевнив член фракції цієї політичної сили, голова парламентського підкомітету з питань міжнародної економічної політики Олексій Плотніков.
Українська продукція не буде мати митні обмеження та немитні обмеження. Тобто ніхто не буде заперечувати проти експорту українських труб, карамелі чи сирів до країн СНД, як це відбувається зараз. Це не є перешкодою, це не митний союз, це зона вільної торгівлі. Це не є перешкодою для того, щоб Україна підписувала зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Це абсолютно нормальні речі, коли Україна розвиває свій економічний простір і в західному, і в східному напрямку.
Сказав Плотніков. Людмило.
Дмитре, чи насправді Україна отримала можливість експортувати без обмежень до країн СНД свої ключові товари?
В опозиції вважають, що можливі економічні переваги торгівлі з країнами СНД у режимі зони вільної торгівлі не такі істотні, як геополітичний вибір, сказав Радіо Свобода депутат від БЮТ Олександр Гудима.
Зона вільної торгівлі з Росією, з Казахстаном, з Білорусією – це є Азія, і це є російська нова імперія. Вони всі є членами Митного Союзу. Це є сигнали не для європейського вибору України. В Санкт-Петербурзі Росія зі своїми сателітами будує собі такі стосунки, які нам, як це було очевидно до 11 жовтня, не підходили. І навіть найближче оточення Януковича говорило, що наш шлях до Європи, економічний, політичний, Путіна, щось вийшло, чого він сам не сподівався.
Вважає Гудима. Людмило.
Тож, яких наслідків для України очікують депутати, Дмитре?
Давати фахові оцінки можливим наслідкам підписання угоди про створення зони вільної торгівлі можна буде лише після її оприлюднення, зазначив член депутатської групи «Реформи заради майбутнього», заступник голови парламентського комітету у закордонних справах Тарас Чорновіл. Утім, як працюватиме документ на практиці, стане відомо лише після його ратифікації країнами-учасницями, додав депутат.
Азаров щось підписав. У мене питання, чи Азаров бачив тільки сам текст угоди, чи він бачив всі додатки? Я, наприклад, не впевнений, тому що рішення прийшло майже спонтанно. В ході переговорів дискусія тривала щось 2-3 години, з цього приводу не більше. За цей час оцінити плюси-мінуси, оглянути всі можливі групи товарів, в принципі, неможливо.
Сказав Чорновіл. Прем'єр Микола Азаров висловив сподівання на набуття чинності угоди про вільну торгівлю в рамках СНД із січня 2012 року. Людмило.
На зв'язку з Києва був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар. Більше читайте на нашій веб-сторінці.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Шановні громадяни,
віддайте чужое майно.
Для нас також дуже болюче це питання, і ми розділяємо з вами цю біль.
Dieses Buch, wie wir dann recherchiert haben, wird innerhalb der Ukraine.
В стране є кукловод, который давно приватизировал політичну систему.
Свобода сьогодні.
Так можна заїхати очень-очень далеко, хорошо, если не в тупик.
No games, no politics, no delays.
Слухайте нас о 9-й вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив про намір переглянути постанови про закриття в 2005 році справ проти Юлії Тимошенко. Також Пшонка повідомив, що в роботі ще справи щодо кіотських грошей та автомобілів швидкої допомоги. Колишній заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Москаль впевнений, що влада може зробити все, що захоче, щоб залишити Тимошенко за ґратами. Про це більше Дмитро Білаш.
Проти Юлії Тимошенко можуть поновити старі кримінальні справи. Про це повідомив генеральний прокурор України Віктор Пшонка, зазначивши, що треба дати детальнішу правову оцінку справам, які розслідували щодо Юлії Тимошенко раніше і були закриті у 2005 році.
Треба признати на сьогодні законними чи незаконними ті рішення. Але там не тільки постановою Піскуна, а є і рішення судом прийняти. Якщо там є поспішності чи то порушення закону, було інше рішення суду.
У 2003 році Генеральна прокуратура збиралася направити до суду справу щодо керівників корпорації «Єдині енергетичні системи», де Юлія Тимошенко була президентом до 1997 року. Як стверджувала прокуратура, Тимошенко зловживала службовим становищем, керувала злочинною групою і шляхом службової підробки здійснила тяжкі злочини. Звинувачення стосувалися діяльності Тимошенко як керівника корпорації та як віце-прем'єра з питань паливно-енергетичного комплексу. Проти ЄСу порушили кримінальну справу і російська Генеральна прокуратура. Однак у 2005 році Святослав Піскун, тогочасний генеральний прокурор України, заявив, що прокуратура закриває усі кримінальні справи стосовно Юлії Тимошенко за відсутністю складу злочину в її діях. Колишній заступник міністра внутрішніх справ України Геннадій Москаль не виключає можливість поновлення кримінальних справ проти Тимошенко.
У нашій державі можна все, що хочете.
Генеральна прокуратура хоче пришвидшення розгляду справ щодо використання кіотських грошей та придбання автомобілів швидкої допомоги. І скаржиться, що адвокати Тимошенко затягують ознайомлення з матеріалами кримінальних справ.
Інших кримінальних справ, де була обвинуваченою Тимошенко, немає.
Зазначив Пшонка. Тож наразі проти Тимошенко відкрито 3 кримінальні справи. Справа щодо газових угод закінчилась вироком і адвокати готують апеляцію. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
Через вирок у газовій справі Юлії Тимошенко та відкриття інших справ проти неї та інших українських колишніх урядовців був відкладений на невизначений термін візит президента України Віктора Януковича до Брюсселі, який мав відбутися завтра, 20 жовтня. Хоча, кажуть європейські дипломатичні джерела, це не означає анулювання грудневого саміту Україна-ЄС. Однак, невідомо, чи буде спроможний Київ за цей короткий час, що залишився до саміту, покращити атмосферу українсько-європейських відносин. Ми запитали перехожих Києва, як ви гадаєте, чи означає це наближення політики нинішнього керівництва України до Росії?
Ні, мені здається, що це особисті інтереси певних бізнес-груп. Це не державні інтереси. Ані поїздка до Брюсселю, ані відносини з Росією.
І я думаю, це зовсім не стосується цієї теми, ну, стосунків з Росією. Більш, мабуть, такі ігри політичні.
Я думаю, що навряд ли чи інтересно Януковичу, Ахметову, Колєснікову йти до Кремля. Вони в будь-якому випадку захочуть залишити за собою Україну, ту не обмежують владу, яку вони зараз мають. Європі ми не нужні, а до москалів вони не хочуть.
Скоріше за все, що так. Можливо, і спеціально, тому що в нашій країні все не передбачувано. Мені здається, що краще для верхівки, для нашої. Для них стосунки краще з Росією. А прості люди, я вважаю, що тут нічого кращого для нас немає.
Я думаю, що Україна буде проводити свою незалежну політику, так як було при Кучмі. До всіх однаково, але дбаючи про власне щось.
Такими були думки перехожих Києва.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Близько 40% обсягів перекачки та очистки природного газу в Росії здійснюється на обладнанні, виготовленому на сумському машинобудівному заводі імені Фрунзе. Сумські машинобудівники, бажаючи ще більше розширити ринки збуту, звернулися до Міністерства закордонних справ. У Сумах побував Андрій Баштовий.
Щорічно «Газпром» замінює 100-120 газоперегонних агрегатів. Значна частка цього обладнання виготовляється на НВО імені Фрунзе, оскільки такий обсяг замовлень російські заводи просто не в змозі виконати. Заступник директора сумського підприємства, який відповідає за продаж, Олександр Разанович, пояснює.
На сьогодні головним фактором, який стримує Росію від її амбіцій, є те, що російські виробники газоперегонних агрегатів зовсім не справляються з тим об'ємом поставок, яких від них вимагають. Це головний фактор, який не дозволяє Росії відсунути нас від портфеля замовлень.
На європейському та американському ринку більш поширене обладнання виготовлене за іншими технологічними параметрами, тому увійти на цей ринок буде дуже складно. У зв'язку з цим, як потенційних партнерів, завод імені Фрунзе розглядає азійські та африканські країни, оскільки це країни з меншою конкуренцією. Як довго російське машинобудування залишатиметься на попередньому рівні, невідомо. Відтак сумські машинобудівельники всерйоз замислюються над перспективами освоєння нових ринків і просять допомоги від українських дипломатів. Заступник директора сумського підприємства, який відповідає за продаж, розповів, що перш за все підприємство чекає більш тісної роботи з українськими дипломатичними та торгівельними місіями. На сьогодні все просувається власними силами. Досі підприємство не мало жодного досвіду плідної співпраці з українськими дипломатами. У МЗС пропонують безпосередньо на місцях просувати інтереси українських імпортерів. За словами відповідального секретаря Ради експортерів при МЗС Михайла Бно-Айріяна, основний пласт роботи у такому випадку ляже на дипломатичні представництва України у світі.
У нас сьогодні відбувається протягом 2-3 днів. Тобто прийшла запит, ми одразу направили на посольство, посольство відпрацювало, через 2-3 дні в нас є відповідь.
Вузли української ГТС оснащені обладнанням виробництва заводу Фрунзе лише на 27%, тому національний ринок не може забезпечувати надійний збут продукції заводу. За словами фахівців, проблема у тому, що на вузлах української ГТС стоїть обладнання західного зразка, встановлене ще у 70-х роках. Змінити ситуацію може лише глобальна реконструкція ГТС. Сумські машинобудівники чекають, що це відбуватиметься із залученням їхнього підприємства. Андрій Баштовий із Сум для Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Бути чи не бути в Україні вулиці імені вояків німецького легіону «Нахтігаль»?
Мене, чесно кажучи, дивує те, що батальйон, який складався із 600 вояків, йому відводиться аж таке місце в українській історії.
Відомий світовий економіст Богдан Гаврилишин представив біографічну книгу «Залишаюсь українцем».
Чому я написав ці спогади? Ця книжка є для нової генерації. Україна потребує реформ, трансформації.
І сьогоднішній день, 19 жовтня, оголосили днем Стіва Джобса.
No one wants to die. Even people who want to go to heaven.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
П'ять нових непостійних членів Ради безпеки ООН будуть переобрані цього тижня, п'ятницю, 21 жовтня, на наступні 2 роки. Тепер особливо гостре змагання розгорнулося за місце непостійного представника азійсько-арабського регіону в Раді, котре нині поки що за Ліваном. Пакистан і Киргизстан вважають, що саме хтось із них гідний представити регіон в Раді безпеки. В Бішкеку пишаються демократичним обранням більшістю громадян-мусульман жінки президента, а Ісламабад вважає себе досвідченим членом ООН і гарним гарантом стабільності в регіоні. Подробиці знає Василь Зілгалов.
У п'ятницю Генеральна асамблея ООН обере 5 нових непостійних членів ООН із 10 нині діючих. Киргизстан в ООН лише з 92-го року і дав заявку на місце в Раді безпеки ще у 97-му році. На відміну від Киргизстану, Пакистан в ООН з 47-го року. Це 6-та у світі за населенням країна, та Ісламабад вже 6 разів був непостійним членом Ради безпеки. Щоправда, Пакистан має сьогодні досить напружені відносини з американцями, де його критикують за недостатню співпрацю у боротьбі з тероризмом, тоді як Бішкек гостинно прийняв американську військову базу і має першу жінку президента у мусульманському регіоні Розу Отумбаєву, яка доклала зусиль для припинення міжетнічних зіткнень у себе вдома. Міністр закордонних справ Пакистану Хіна Хар, перебуваючи 18 жовтня у Бішкеку, умовляла Розу Отумбаєву зняти кандидатуру Киргизстану під час голосування в ООН в п'ятницю, але, як свідчать джерела з Бішкека, успіху це не дало. Тому постійний представник Киргизстану в ООН Талайбек Кадиров вважає шанси його країни на місце в Раді безпеки добрими.
Ми посилаємо щороку свої контингенти для підтримки миру за рахунок африканських країн. Ми набули досвіду у мирних зусиллях і внесли свій вклад у мирну дипломатію в регіоні, працюючи в регіональному центрі ООН Ашхабаді. Ми маємо досвід у полагодженні постконфліктних ситуацій.
Окрім того, керівництво Киргизстану доводить ООН, посилаючись на своє нечисленне населення, що буде гідним представником малих країн регіону. Перемога у цьому голосуванні в ООН у п'ятницю потребує 2/3 голосів із 193 учасників. Всі спостерігачі кажуть, що вірогідно Киргизстан досяг тут вирішальних успіхів у залаштунковій тихій дипломатії. Дипломати Пакистану в ООН відчувають, що одна або кілька великих країн можуть негласно агітувати за підтримку кандидатури Киргизстану. Постійний представник Ісламабада в ООН Мунір Акмар каже, що будь-яке голосування на Генеральній асамблеї важко передбачити, і рішення за кого голосувати голосувати, ухвалюються в останню хвилину. Щороку Генеральна асамблея ООН перебирає 5 із 10 непостійних членів ООН. Серед конкурентів за європейське місце цього разу Азербайджан. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода. UA.
Бути чи не бути в Україні – вулиці імені вояків німецького легіону «Нахтігаль». Тиждень тому депутати Стрийського району на Львівщині ухвалили рішення про перейменування вулиці Миру на «Нахтігаль» у селі Райлів. Здійснявся скандал, і депутати змінили своє рішення. Однак на цьому історія ще не закінчилася. Але подробиці знає Галина Терещук.
Донедавна мало хто і знав про село Райлів поблизу Стрия, в якому проживає більше 300 мешканців. На сьогодні і український прем'єр, і регіонали, і комуністи, і навіть МЗС Росії висловили рішучий протест райлівчанам, що ті перейменували вулицю Миру на вулицю імені вояків батальйону «Нахтігаль». Ініціював таку ідею депутат-свободівець Стрийської райради Мар'ян Верездецький, і його рішення одностайно підтримали сільські обранці.
Це є перше українське формування, тому йому і треба шану віддавати.
Ніхто у селі не сподівався на шалену реакцію щодо зміни назви вулиці. Голова Нижухівської сільради, до якої входить Райлів, днями наклав вето на рішення депутатів, і його підтримала більшість. За словами Мар'яна Берездецького, на сільського голову і сільських обранців тиснула районна адміністрація і прокуратура.
Залякали його, що будуть перевіряти всі його акти по землях і все.
Сільський голова водночас мотивував своє рішення тим, що вояки «Нахтігаль» не були у селі, що селяни не знають історію, заздалегідь було прогнозовано, що назва вулиці спричинить неоднозначну реакцію. Адже донині історія батальйону залишається доволі дратівливою темою, навіть серед науковців, не кажучи загалом про українське суспільство. Історик Василь Расевич називає вчинок сільських депутатів щодо перейменування вулиці провокацією, вигідною свободівцям як політичний піар, а владі як відведення уваги людей від соціальних та економічних негараздів.
«Нахтігаль» – це є один з таких яскравих прикладів української колаборації на початку Другої світової війни. Цей батальйон був регулярним німецьким військом, ініціатива виходила від німецького абверу, тобто від німецької розвідки. В цьому формуванні цього батальйону було більше символізму, ніж практичного значення. Мене, чесно кажучи, дивує те, що батальйон, який складався із 600 вояків, йому відводиться аж таке місце в українській історії.
Селяни Райлєва розділилися у своїх думках. Хтось хоче мешкати на вулиці Миру, а хтось – імені вояків батальйону «Нахтігаль». Поставити крапку у цій історії планують на референдумі, проведення якого ініціює Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Сьогодні у Києві відомий науковець, один з ініціаторів проведення економічних форумів у Давосі, член Римського клубу Богдан Гаврилишин представив свою нову книгу. Презентація біографічної книги «Залишаюсь українцем» співпала з 85-річним ювілеєм автора. Тож, представлення книги Богдан Гаврилишин назвав звітом для сучасників і зверненням до української молоді. Детальніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Богдана Костюк.
Залишатись українцем у великому світі важко, але українці мають взяти відповідальність за свою державу, за її свободу, демократичний розвиток та процвітання. Це у першу чергу стосується молодого покоління українців, які мають вивести країну з соціально-економічної та політичної кризи. Про це, представляючи свою книжку-біографію, говорив автор професор Богдан Гаврилишин.
Чому я написав ці спогади? Ця книжка є для нової генерації. Україна потребує реформ, трансформації. трансформації. Люди, що тепер при владі, люди, які ще кілька років будуть при владі, хто б вони не були, не зможуть такої трансформації провести. Але люди, десь від 18-20 років до 30 років, це вже інакші люди, нові люди. Вони користуються сучасними методами праці.
Саме праця, заснована на глибоких знаннях та вмінні аналізувати ситуацію у світі, спричинила успіх Богдана Гаврилишина як визначного теоретика економіки у другій половині ХХ століття. Але львівський науковець Марія Зубрицька пропонує ширше дивитись на книгу Гаврилишина. Це не просто біографія успішної людини, котра усупереч багатьом обставинам досягла своєї мети. Це історія ХХ століття, яку переповідає Гаврилишин. За словами Зубрицької,
наша історія сфальсифікована. Для мене ці спогади залишаються українцям, це передусім живий підручник української історії ХХ століття.
Для молодих українців книга Гаврилишина – це своєрідна інструкція досягнення успіху. Так, за словами співзасновника Європейського молодіжного парламенту країни, політолога Василя Мирошниченка, Богдан Гаврилишин – громадянин Швейцарії. Не лише всесвітньо відомий економіст, це людина, яка працює з молоддю і для молоді, допомагає молодим українцям отримати нові знання та навички у кращих вузах світу. У розмові з Радіо Свобода Мирошниченко наголосив.
Це радше є приклад Богдана Дмитровича, тому що з того часу він повернувся до України в 89-му році. Він працював із молоддю. Ми їздили в Європу, ми представляли Україну. Я, наприклад, навчався в Лондонській школі економіки. Богдан Дмитрович через два покоління, він віку мого діда, якому також нещодавно було 85 років, він давав цей поштовх.
Богдан Гаврилишин досі надає поштовх і фінансову підтримку молоді, власним прикладом демонструючи поєднання патріотизму, україноцентризму та відкритості до світових знань, як відзначив академік Микола Жулинський. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А про майбутнє книги як такої та нові технічні можливості читання, які були основними темами щорічного книжкового ярмарку у Франкфурті, слухайте у нашій наступній передачі у «Європейській свободі» за 5 хвилин.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
І сьогоднішній день, 19 жовтня, оголосили днем Стіва Джобса. Десятки тисяч співробітників американської корпорації Apple по всьому світу прощаються цього дня з її легендарним співзасновником. Церемонія почалася якраз о 9-й вечора за Києвом на відкритому концертному майданчику, розташованому поблизу штаб-квартири провідного виробника смартфонів і комп'ютерної техніки в Купертіно, штат Каліфорнія, і триватиме півтори години. В ці години підрозділи Apple, включаючи крамниці роздрібної торгівлі та центри технічної підтримки, не працюють. Також цей час не продають товари, замовлені через інтернет. У той час, як корпорація Apple призначила День Джобса на 19 жовтня, шанувальники електронної продукції Apple провели свій День Джобса 14 жовтня. Тоді, за ініціативою п'яти жінок з Атланти, до крамниць Apple прийшли люди в синіх джинсах і чорних водолазках, які він носив. У ці дні багато хто в Америці згадує, що говорив Стів Джобс. Наприклад, бути найбагатшою людиною на цвинтарі не має для мене сенсу. А ось лягати ввечері в ліжко з думкою, що вдалося зробити щось хороше, ось що важливо для мене. Багато хто повторює слова Джобса про те, що не треба боятися бути не таким, як усі. Одним із принципів успіху Джобса був уміти говорити іншим, а головне і самому собі – ні. Якось він сказав студентам у Стенфорді, розуміння, що я скоро помру, допомагало мені вдаватися до найбільш відповідальних рішень в житті. Все інше – страх, гордість – втрачає сенс перед смертю.
No one wants to die. Even people who want to go to heaven.
Ніхто не хоче вмирати, навіть люди, які хочуть потрапити на небеса, не хочуть вмирати, щоб туди дістатися. І все ж смерть – останній пункт призначення для всіх нас. Ніхто ніколи не зміг уникнути її, і так це й повинно бути, бо смерть, напевно, є найкращим винаходом життя. Вона дає дорогу життю, вона очищає старе, щоб звільнити місце для нового.
Стівен Джобс помер 5 жовтня від раку. Йому було 56 років. Ми запитали киян, що ви знаєте про цю людину. І ось деякі відповіді.
iPhone, iPad. Це винайшов Тед Джонс, да?
На початку людей, які користувалися винаходом корпорації Apple, вони були ніби сектою такою серед всіх інших. В принципі, можна вважати його піонером технологій.
Ну, це засновник компанії Apple, який в свій час покинув цю компанію, а потім, коли в компанії почалися труднощі, він повернувся і знову підняв її на ноги. Телефон також iPhone, досить поширений вже зараз. Його винаходи є глобальними. Ця людина подавала приклад, як потрібно досягати того, чого хочеш.
Ось такі були відповіді киян про Стіва Джобса, якого сьогодні згадують у світі. Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Європейська свобода».
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.